Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vjen në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqymi Senaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Ky është program i kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zgjeruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Shqiptarët protestojnë në Bujanoc kundër diskriminimit. Kosova mund të përballet me masa të reja nga Bashkimi Evropian nëse arrihet konsenzus mes shteteve. Një polic maqedonas dyshohet se prodhoi 2 milion euro false që destinacion kishin Kosovën. Përfundojnë lojrat olimpike, SBA-ja fitoi më së shumti medalje. Që t'i ndiqni të zgjeruara këto materiale, ju ftoj të na ndiqni në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në qytetin e Bujanocit në Serbi, shqiptarët zhvilluan një protestë për siç thanë, kundër shtypjes dhe diskriminimit që po ushtrohet ndaj shqiptarëve nga autoritetet serbe. Organizatorët thanë se protesta u zhvillua në përgjigje të politikave diskriminuese dhe trajtimit të pabarabartë që shqiptarët e Luginës së Preshevës po e përjetojnë për vitesh. Gjatë protestës të pranishmit thanë se qeveria serbe në Beograd diskriminon shqiptarët në fusha të ndryshme, përfshirë në arsim dhe punësim në pozita shtetërore, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. Protesta u thirr nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, organizata të luftës dhe organizata studentore, por gjeti mbështetje edhe partive tjera politike atje. Të ndjekim një deklaratë të shkëputur të deputetit shqiptar të Parlamentit të Serbisë, Shaib Kamberi.
Beogradi njëkohësisht pengon në mënyrë të drejtë për drejtë, duke shkelur vlerat më fundamentale të demokracisë, realizimin e të drejtëve të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Pra, Beogradi po luan me standarde të dyfishta. Kërkon për serbët në shtetet e Ballkanit Perëndimor të drejta që po refuzon të jap paketave brenda territorit të vet. Kjo politikë e standardeve të dyfishta duhet refuzuar. Jo vetëm për hir të shqiptarëve, por për hir të paqes së qëndrueshme në Ballkan. Të drejtat e paticave, sikurse të drejtat e njeriut, janë universale, ato nuk janë speciale.
Disa diplomatë në Bruksel vlerësojnë se për shkak të veprimeve të fundit të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, është mundur që të mendohet për veprime të reja ndaj Kosovës nga BE-ja. Autoritetet në Kosovë kanë mbyllur degët të postës së Serbisë në veri, ndërkat qeveria Kosovës këmbgul për të hapur urën mbi lumin Iber. Qeveria Kosovës ka thënë se vendosja eventuale masave të reja ndëshkuese e thellon padrejtsinë ndaj Kosovës. Burimet diplomatike të BE-s kanë thënë se nuk ka ndonjë ndryshim në qasjen e Bashkimit Evropian lidhur me masat ndëshkuese. Njohësit e politikave evropiane vlerësojnë se masat e reja ndëshkuese mund të vendosen vetëm nëse ka konsenzus në mes të vendeve të BE-s, gjë që sipas tyre është të vështirë të arrihet. Vijan materiali Bekim Bislimit.
Shtimi eventual i masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës do ta thellonte padrejtsinë. Kështu thot qeveria e Kosovës për Radion Evropa e Lirë duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilet kanë përsëritur më tet gusht qëndrimin se masat mund të reduktohen, mund të hiqen, por edhe mund të shtohen varësisht nga hapa që ndërmarrin autoritetet e Kosovës në përpjekje për të shtensionuar situatën e veri të vendit. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit të kaluar si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetarët shqiptar të dalin nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal, nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Masat e tilla janë ende në fuqi. Qeveria e Kosovës ka theksuar se masat e tilla nuk janë zgjidhje dhe se sipas saj koha ka dëshmuar se kanë qenë të padrejta. Burimet diplomatike të Bashkimit Evropian i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë ndryshim në qasjen e Bashkimit Evropian lidhur me masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian vetëm ka përsëritur qëndrimin e shprehur para më shumë se një viti, kur kishte vendosur masat për të cilat kishte deklaruar se janë të përkohshme. Aso kohë ishte thënë se masat mund të reduktohen, mund të hiqen, por edhe mund të shtohen varësisht nga hapa që ndërmarrin autoritetet e Kosovës në përpjekje për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Në këtë kontekst, sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, është edhe deklarata e zëdhënësit të Bashkimit Evropian Peter Stano e 8 gushtit, sipas të cilit në vend të hapave që do të çonin uljen e tensioneve, janë ndërmarrë shumë më shumë hapa dhe vendimet e një anshme që çojnë drejt përshkallëzimit. Pra, kemi masa në fuqi dhe këto masa mund të ashpërsohen, nëse për një gjë të tillë pajtohen të gjitha aktorët e Bashkimit Evropian, tha Stanu. Ai u është referuar veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilat më 5 gusht mbyllën 9 degë të postës së servis, pasi thanë se ato vepronin në veri të Kosovës pa licencë. Përveç Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara kritikuan këtë vendim, po ashtu Shtetet e Kuintit po kundërshtojnë edhe hapjen në këtë moment të udhës mbi lumin Ibër, që qeveria e Kosovës synon të hapë për çarkullimin e automjeteve. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian thonë se veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës, të cilat nga Bashkimi Evropian janë cilësuar të njanshme dhe të pakoordinuara, nuk shkojnë në drejtim të shtensionimit të situatës, por mund të kenë efekt të kundërt. Disa diplomatë në Bruksel thonë se në këtë situatë është e mundshme që të mendohet edhe për veprime të reja ndaj Kosovës, që nuk nënkuptojnë doemos masa ndryshkuese. Ata nuk kanë dhënë sqarime se cilat mund të jenë këto veprime. Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane shpreh mendimin se masat që ka vendosur Bashkimi Evropian ndaj Kosovës janë të buta dhe nuk janë me pasoja të pariparueshme. Shasha shtoi se gama e mundësive për të përshkallëzuar masat shtrënguese është e pafund. Megjithatë, sipas tij, shtrëngimi eventual i masave nuk ka gjasë të ndodhë për një kohë të shkurtë dhe lehtësisht, sepse kjo mund të shkaktonte pasoja të pariparueshme në raportet Kosovë-Bashkimi Evropian. Ai konsideron se edhe Bashkimi Evropian do të sillet varësisht nga situata në terren. Sidoqoftë, Shasha shpreh besimin se Bashkimi Evropian nuk do të marrë masa serioze ndaj Kosovës. Ai konsideron se edhe në të kaluarën kur pati trazira serioze në veri të vendit, të cilat e rezultuan me ushtar të lënduar të KFOR-it, masat e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe i Kosovës ishin të buta. Më 29 maj të vitit të kaluar, protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër vendosjes së kryetarëve shqiptarë në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e KFOR-it. Gjatë përleshjeve, 93 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësi Penale tha se një polic maqedonas i arrestuar në Kosovë, po dyshohet se ka prodhuar rreth 2 milion euro false prej 2 eurosh. Shumë nga këto monedha që u falsifikuan nga grupi i tij, destinacion kishin Kosovën. Policia arrestuar punonte në departamentin e policisë maqedonase për luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar. Materialin për transmetim e ka përgatitur Dorentino Baliu.
Një polic maqedonas i arrestuar në Kosovë, po dyshohet se ka prodhuar rreth 2 milion monedha false prej 2 eurosh. Ka thënë Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale Eurojust. Mira monedha që u falsifikuan nga grupi i tij përfunduan në Kosovë. Policit 34 vjeçar në vend se të ndiqte falsifikuesit dhe kriminalët u shndrua në një falsifikues.